Euskadi Irratia.
Gazte transexualek beren izena, gurasoek jaio zirenean jarri zieten izena aldatzeko bidea erraztu egingo du kongresuan gaur hasi den prozesuak, hain zuzen ere, txosten medikuak aurkeztea ezabatu egingo du, eta bar, alderdi sozialistak eramandu gaia eztabaidara, eta hemen aurrera pauso batzuk izango dira, eta Krisalisekin jarri gara harremanetan, Krisalisekiko Bea Seberrekin hain zuzen ere, ba, zertan izango diren aldaketa hoiek jakin ahal izateko. Beatriz, arratsaldeon deizula.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, gaur hasten den tramitazio hori, kongresuak hasiko duen eztabaida hori, ontzat ematen duzue? Aurrera pausoa da?
Bai, bai, guretzako aurrera pausu garrantzitsua da. Izan ere orain arte izena bai aldatu alzela, zenbait per eta zenbait agiri aurkeztuz eta gero epaiaren arabera ba, gehienetan baiezko ateratzen zen aurreko sententzia asko aurkezen genituelako, eta bueno, gehienetan alzen, baina sexu aipamena ezin zen aldatu. Hau da, gure elkarteko aur gehienek izen aldatuta daukate, eta demagun mutiko batek Aitor izena du, baina bere agirietan jartzen du neska dela, eta alderantziz. Horrek sortzen zituen, arazo pilo, eta bueno, batez ere, eskubide urrak eta asko, zure intimitateari buruz azalpenak emon behar izatea ba, ez dago kionean, eta bueno, alako egoera nahiko deserosoak eta mingarriak aurrentzat. Zer gertatzen da, ba, lege berri honekin, 18 urte berako aurrek aldatu al izango dute sexu aipamena bebai. Orain arte 18 urte eduki behar ziren, eta gainera 2 urteko hormonazio tratamendua. Hori ere kendu egin dute.
Hormonazio tratamendua ezinbestekoa zen?
Ezinbestekoa zen. Horrek esan dut, bueno, 2007-garren urte arte ezinbestekoa zen genitalen ebakuntza egitea. Hori kendu egin zen, baina hala ere behartzen zintuzten hormonatzera. Eta gaina 2 urtez, kontotan izan, 4 hilabete ez testosterona hartuta ja zure itxura guztiz gizonezkoa dela, eta hala ere jarraitu behar duzu beste urtetardi baino gehiago zure agerietan neska zarela erakutsiz, ez? Orduan alako egoera oso oso deserosoak, eta hori baino gehiago arazoak ere sortzen dira, sortzen ziren ba zenbait pertsonen artean, ba agiriak aurkezterakoan hau ez da zurea, ba ezin zuten txartelaekin ordaindu edo metrotik bota hau ez delako zure txartela, bueno, alako egoerak. Aurren kasuan bueno, ezin eskoa zen. Alde batetik aurrek ez dutelako hormonazio hori jasotzen adin bat nera behera iritxe arte, eta beste alde batetik ba, aurrek usuta zegoelako seksu aipamena bakarrik alzela aldatu 18 urtetik gora. Hemetik aurrera 16 urtetik gora nera behek beraiek eskatu alizango dute aldaketa hori, eta horti bera gurasoek. Orduan, hormonazioaren kontu hau kendu egin dute, eta gainera adinarena bebai, bueno, egingo dute, espero dugu. Lege berri honen bidez ez bada ere, hau auzetiki gorenak bidali zuen auzetiki konstituzionalera, eta bestela ere tramitaziorako onartu egin zuten, onartu zuten, lau eskubide urratzen zituela, eta bueno, seguren
alegia, epaitegi gorenak ikusi zuen gauzak ez zeudela ondo, eta bideratu zuen auzia epaitegi konstituzionalera, soluzio bat eman ziezaion.
Hori da, orduan, legearen bidez ez bada ere, ba, guke itxaropen handiak genituen, ba, aldaketa emango zela bai ala bai, urraketa oso agerikoa zelako, ez? Eta bueno, ba, gaur egun gure elkartean badinotzu, aur gehienek izena aldatuta daukate, baina sexu aipamena ez. Orduan, badoa, ez dakit, ainara egazkin hartzera, eta hor jartzen du gizonezkoa dela. Eta orduan, guardia zibilak ezaten dio pasaporte orkesterakoan, hau ez arazu, eta zure bizitza kontatu behar dira zu, eta askotan, bueno, ba, gure aurre gainera ez dute bizi euren transsexualizatea holan oso, ez dakit zelan esan, ez dira, inkonsciente, ez? Eta orduan, alako egoeretan, ba, pizkat, egoera dezer oso baino gehiago dira, ez? Orduan, bueno, alde horretatik posik gaude, baina esan behar da ere, lege hau administrazio lege bat dela. Ez dela lege orokor bat transexualitateari buruz, hau da, osasun arloa, hezkuntza arloa, kirol arloa, hori dena hartzen duen lege orokor bat ez dela. Hau da, aurrera pausu txiki bat, guretzako ba, oztopo bat gutxiago, baina askoz ere oztopo gehiago dituzte pertsona transexualek, ez? Zan, bai, bada aurrera pausu bat, posik gaude, baina bide luzea daukagu eta oraindik zailtasun handiak eta borroka luzea, ez?
Hortaz, administratiboki eman dugu edo emango dugu eztabaida hau bukatu eta aurrera pausoak ematen direnean, hori onartuta geratzen denean, baina beste gauza batzuk daude oraindik ere konpontzeko, osasuna, hezkuntza, kirolarloan eta
bai,
eta oro har lege orokor batekin, ez?
Bai, Nafarroan iaz aldatu zen legea. Despatologizatu egin da, osasun arlotik kendu da psikiatriatik, eta bueno, oso lege aurrerakoia eta bueno, pertsonaren araberakoa eta hezkuntza protokolo zehatzekin eta bueno, oso posi gaude legearekin eta orain Euskal Autonomia Erkidegoan ba 2012ko lege hori ba oraindik ere ba nolabait buruko gaizoen moduan tratatzen diren gure aurrak ba nahi genuke aldatu eta bueno, ba Nafarroa lortu den legearen antzeko bat lortu. Eta bueno, ba horretan ibiliko gara.
Bueno, ba gaur onari begiratuko diogu eta horresegatik deitu nahi izan diogu Krisaliseko Bea Seberri. Eskerrik asko, Bea, urrenak
hurrengo arte. Zuei, esker, agur.